50 languages.
57.
At the doctor.
У доктора.
I have a doctor's appointment.
Я записана на прием до доктора.
I have the appointment at 10 o'clock.
Я записана на прием на 10-ю годину.
What is your name?
Як вас звать?
Please take a seat in the waiting room.
Калі ласка, посядзіце ў прыёмнай.
The doctor is on his way.
Доктор хутка прыйдзе.
What insurance company do you belong to?
Дзе вы застрахаваныя?
What can I do for you?
Што я магу для вас зрабіць?
Do you have any pain?
У вас што-небудзь баліць?
Where does it hurt?
Што ў вас баліць?
I always have back pain.
У мяне бесперапынны боль у спіне.
I often have headaches.
У мяне частыя галаўныя болі.
I sometimes have stomach aches.
У мяне часам баліць жывот.
Remove your top.
Раздзеньцеся, калі ласка, да пояса.
Lie down on the examining table.
Кладзіцеся, калі ласка, на кушетку.
Your blood pressure is okay.
Кравяны ціск у парадку.
I will give you an injection.
Я зраблю вам укол.
I will give you some pills.
Я дам вам таблетки.
I am giving you a prescription for the pharmacy.
Я выпишу вам аптечный рецепт.